Kipliyar Adatlı Radyosu. Öňüňizde saglyk, hormatly dinleýijiler. Bugün 2022-nji ýylyň 16-njy ýuly, hepdeniň 6-njy güni. Hepdeniň jem programmamyzy dinlemäge çagyrýar. Ony Pragadaky studiýadan men, Ýogşan Anurwan alyp barýar. Odol bitiren işleri soğra qapsınna qalyan xususi kärxana täze aeroportunan ili. Aşgabatda hökümete qarşı geçirilen köpçülüklöyün protestler 27 yaşadı. Türkmenistan'ın gitmek istegilerinin köptüğünü qaramazdan Rusya uçorlar yarım boş qaydiyar. Türkmenistan'ı uçorlu varyanlar yine de karantine yerleştiriliyar diyen atilen çap edilen xabarlarımız ve gepleşiklerimiz bu hepte adatlığın web saytına in köp okuranların ve in köp dinlenenlerin beyaşlığına girdi. Şeyle de Garoğun kanalının su adalyar, ekrançılık meydanlarını suvarmak kıyınlaşyar diyen atilen çap edilen xabarımız bu hepte in köp okuranların hatarına girdi. Balkanlı ve Mardı devletin kurbanlık sadakaları büccetçilerin hatavına verildi. Türkmen yolcuları, dalaşgarları okuva kavul edip başladı. Dasarı yurtlarda okuma isleyenler köpörlü diyen atılan, çap edilen gepleşikler mekem köp dinleniptir. Bu hepte adatlığın web saytına girenler Türkmen görünüşleri 27. hepte atlı fotosergimizi köp görüptürler. Şeyle de Kırgızistanlı imamın yurtta koyun etinin kımmatlamağını kosa tırnak içinde ayarların etinin ardağınlamağı ulen düşünürcek korsuvarıdaki beyanı tesasında tayarlanan video mağlumat köp tomosatı çekiptir. Gepler Adatlyk Radiosi. Hepdeniň jemini Türkmenistandaky kadrlar siýasaty ýa-da ýokary jogapkärçilikli wezipe anylan emellerleriň ýygy-ýygydan çalşylmagy we bu ýagdaýyň mümkin bolan sebäpleri aradaky söhbet bilen dowam etdirýär. Türkmen döwlet habarlygy 8-nji ýylda Türkmenistanyň nowatdaky kadr çalşmalarynyň geçirilendigini habar berdi. Teýinçilerin pikirine görä bir günde ýokary derejeli emellerleriň 26 sanynyň çalşylmagy täze prezidentin häzirçenlik eden iňuly kadr çalışmasy boldy. Adatlyk bilen anonimlik şertinde we açyk gurulşan synçylaryň şol taýyny odalky ilçi Nur Muhammed Kanahyň pikirine görä bu kadr çalışmalary bir tarapdan garaşylýan, adaty bir zat bolsa ikinji tarapdan Serdar Berdi Muhammedhüň odal Gurbanuly Berdi Muhammedhüň miras galan hökümeti tas ýitgetmän galdyrmagy netijesinde onuň öz kadrlaryna komandasy taýýar däldiýen pikirler hem bardy. Aslında Türkmenistan'ı sonki 3-10 yıllıkta yukarı dereceli devlet vezipelerine bellenen ve işi bilen tanılıp ya tanılman vezipesinden ayrılan yukarı bilimli, hünerli rayetlerin sahanı yüzler çabarlı. Oların arasında cinayette ayıplanıp uzak mühletli türme tutukluğuna hüküm edilenler de, türmede ağrıdan çıkanlar da. Dasary yurtlara gidenler de bolly. Şol wagtda olarky ýokary derejeli döwlet emellerleriniň köpüsiniň soňky kwarlary nämälim bolup galýar. Goloýda garaşsyz neşirleriň biri öňki prezident Gurbanuly Berdi Muhammedowyň hökümetine iki edek wise-premier bolan Maýsa Ýazmuhammedowanyň ensem eýilberi türmede oturanlygyny habar berdi. Emma Resmaşgabat Türkmen News neşirinin çap eden xabarını ne tasdikladı ne de inkar etdi. Eger ýatlasak, yurtta geçirilen köpçülük çärelerini, medeniyete ve metruvatı cevap veren Maýsa Ýazmuhammedowa resmi xabarlara göre yurtta urulan medeniyet tezgalarının köpüsünün boş duranlığı. Yurtta kazanılan üstünlüklerin ören yaramaz beyan edilmek sebepli vezipesinden boşadırıptı. Eger de onun işten ayrılandan son kän wagt geçmeýänkä türme basılanlığı tasdik olsa Maýsa Ýazmuhammedowa Sapar Murat Niýaz döwrüne uzak möhletli türme tutukluğuna hüküm edilen öňkü baş prokuror Gurbanyýewi Atajanowadan son korrupsiýada aýyplanyp adatlykdan mahrum edilen ikinji uly derejeli zenan bolýar. Türkmen hökümeti korrupsiýa garşy kampaniýanyň çägini 2020-nji ýylda Türkmen döwlet ykdysadyýet we dolanyş institutunyň rektor bolup işleýän Sülgün Ataýewanyň 12 ýyl azatlykdan mahrum edilendigini habar beripdi. Resmi maglumata görä Ataýewa 2015-nji ýylyň aprel aýyndan 2020-nji ýylyň aprel aýyna çenli aralykda rektor wezipesinde işläp, wezipe ygtyýarlyklarynyň çäklerinden göz görtüli çykýan hereketlere ýüzüripdir. Oňa degişli 4 sany ýaşa işçäýi, 2 sany edara binasy, 2 sany kafe, 11 sany söwda dükany, 13 sany ammar, ýaladyşgana we 3 sany ýeňil awtolog döwletiň haýryna geçirildi diýip Türkmen döwlet habar gurulugy 2020-nji ýylda habar berdi. Bellemeli ýeri Serdar Berdimuhammedow 8-nji ýylda diňe kakasy Gurbanuly Berdimuhammedow bellän kadrlaryny täzelemedi. Eýsem öz bellän vicepremieri Muhammedgully Muhammedow hem wezipesinden boşatdy. Ol Muhammedow mart aýyny odal öz işlän ornuna hökümet başlygynyň ykdysadyýet we maliýe meseleler boýunça ornbasary wezipesine berilýärdi. Adat çoğulşiyali Muhammed Hun yurttaki iktisadi ösrün yokor depkünleri varada veren problemasız hasavatı hem ona velipesin saklamağı kömök etmedi. Yerli sinçiler, sol sanlı merkezai yurtlarını Türkmenistan'a sin ediyen Günvatar sinçileri bu sevitti.